ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแปลงรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
ที่เราพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะพบกันเช่นเคยนะคะหลังข่าวกับ
อาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามา
และดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็ขึ้นไตเติ้ลนะคะเป็นดนตรีเยอรมันอีกแล้วเราก็ยังอยู่ในเยอรมันวันนี้จะไปที่เมืองหนึ่งนะคะอาจารย์ปุ๊เมืองนี้ติดอกติดใจมานานละเวลาที่เราดูทีวีหรือว่าได้ยินคนพูดถึงเมืองนี้เนี่ยมันมีการออกเสียงหลายอย่างจนไม่แน่ใจว่ามันเมืองเดียวกันหรือเปล่า
ค
่ะนะคะเมืองที่เราจะไปวันนี้คือ
เมืองไฮเดลแบกค
่ะค่ะไฮเดลแบกนะคะบางทีเราก็จะได้เรียกได้ยินว่าเป็น
ไฮเดลเบิร์ก
ไฮเดนเบิร์ก
เสียงเหมือนกับเสียงภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นคนเยอรมันก็จะออกว่าไฮเดลแบกนะคะ
ไฮเดลแบกเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ชื่อเดียวกันกับเรือเหาะนะอาจารย์ปุ๊
คนละชื่อ
เรือเหาะที่มันใหญ่มากๆแล้วมันระเบิดปุ้งไปแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นชื่อ
ฮินเดนบวก
ฮินเดนบวกนะคะคนละชื่อกันนะคะอย่าสับสนนะคะ
ก็คืออย่างเรามาเล่าเรื่องเมืองไฮเดลแบกนี่ก็เพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนประทับใจและหลายๆคนก็เคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับไฮเดลแบกนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งสำหรับประเทศไทยเลยนะคะคุณลิมแบกคงจำได้ว่า
เป็นสถานที่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ของเรา
ถูกต้องแล้วค่ะ
เ
นื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยพระราชบิดานะคะไปทรงศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยไฮเดลแบกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับการสาธารณสุขศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยค่ะแล้วรวมไปถึงเกี่ยวกับสังคมวิทยามนุษยวิทยาด้วยนะคะ
ค่ะแล้วก็เมืองนี้เนี่ยกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีซีรีส์อยู่ที่ไทย PBS นะคะเป็นเรื่องของการตามรอยเสด็จประพาสยุโรปของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะก็มีการพูดถึงเมืองนี้อีกหลายๆครั้งนะคะที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้เสด็จไปประพาสที่เมืองแห่งนี้เอาแหละแล้วท่านไปมองอะไรท่านไปดูอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตามรอย
ไปตามท่านเหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วจะมีคำขวัญของเมืองนี้นะคะว่าฉันได้ทำหัวใจหล่นหายที่ไฮเดลแบกนะคะเพราะทุกคนจะหลงไหลกับความงามของเมืองแต่ว่ามีอาจารย์สอนภาษาเยอรมันท่านหนึ่งนะคะแล้วเป็นชาวเยอรมันชื่ออาจารย์ฮูแบร์ตไมเออร์คนับเนี่ยค่ะที่สอนภาษาเยอรมันให้กับดิฉันตอนที่เรียนสายมันที่เกอเธ่ที่กรุงเทพค่ะท่านก็บอกว่าท่านทำหัวใจหล่นหายไปกับหญิงไทยหรือว่าสาวไทยที่เป็นอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะชื่ออาจารย์จิราพรแล้วปัจจุบันนี้ทั้งสองท่านก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ชอสวาลด์นะคะที่เมืองเทาสักนะคะเมืองนี้มีคำขวัญว่า Ich hab mein Herz verloren in Heidelberg นะคะแปลว่าฉันได้ทำหัวใจหล่นหายอยู่ที่เมืองไฮเดลแบก
ไปคิดแบบคนไทยก็โอ้เจออะไรแล้วใจหายว่าบ
ทำหัวใจหล่นหายเพราะว่ามีหลายอย่างฮะหัวใจหล่นหายเพราะว่าไปรักสาวเจ้าหรือว่าหัวใจหล่นหายเพราะว่าได้เห็นอะไรงดงามแล้วก็หลงไหล
มีความหลงไหลในเมือง
นี้หลงไหลกับเมืองนั้นนะคะ
ค่ะถ้าหากว่าไม่ได้ไปอาจจะนึกไม่ออก
ค่ะแต่ว่าเมืองมีความงามจริงๆค
่ะ
แล้วท่านอาจารย์ฮูแบร์ตไมเออร์คณะที่สอนภาษาเยอรมันตอนที่เรียนที่เกอเต้เนี่ยค่ะท่านก็ทำหัวใจหล่นหายไปกับสวัสดีไทยท่านหนึ่งนะคะคืออาจารย์จิราพรซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็ไปอยู่ที่ชวาสวาลที่เยอรมันนะคะที่เมืองเฮาสักเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากฮอปสเตเทนที่เราเคยเล่าให้ฟัง
แล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองโบราณที่สวยมากๆเลยนะฮะเวลาที่เราไปเดินเมืองนี้เนี่ยเหมือนไปอยู่ในอดีตของเยอรมันนะไปเห็นการวิธีการดำเนินชีวิตที่เขายังเก็บรักษาไว
้
รูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบของสถาปัตยกรรมแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเขายังพยายามเก็บรักษาไว้นะจันว่า
ที่ไฮเดลแบกเนี่ยจะเป็นเมืองอยู่ริมแม่น้ำเนคค่าแม่น้ำที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำที่มนุษย์ได้ช่วยตัดให้มันตรงยิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นแม่น้ำสายใหญ่สายสำคัญสายหนึ่งซึ่งจะมีเรือกลไฟแล่นผ่านมีอะไรต่ออะไรเป็นเส้นทางคมนาคมเกี่ยวกับการค้าแล้วเมืองนี้เนี่ยจะมีสองฝั่งคือฝั่งทางด้านทิศใต้กับทางทิศเหนือทิศเหนือนี่จะเป็นภูเขาสูงเช่นกันนะฮะแต่ว่าจะสูงไม่เท่ากับอีกฝั่งทางทิศใต้เนื่องจากว่าทางทิศใต้นี่จะเป็นปราสาทที่ใหญ่มากปราสาทที่สำคัญอันหนึ่งสวยนะฮะสวยมากแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่ว่าเนี่ยจะเป็นทิวทัศน์หรือว่าเป็นสวนสาธารณะที่งดงามมีถนนสายยาวให้เดินชมวิว
เดินเลาะริมแม่น้ำกันไปนะคะ
เดินริมแม่น้ำไป
แล้วก็ระหว่างที่เราเดินเลาะริมแม่น้ำเนี่ยฝากฝั่งหนึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเห็นบ้านที่แบบลดหลั่นกันขึ้นไปบนภูเขานะคะมีวิธีการที่จะแบบว่ากลมกลืนกับภูเขาเนี่ยสวยสดงดงามมาก
มีโรงแรมเล็กๆที่เกาะอยู่บนหน้าผานะคะ
บางทีเราก็ไปเดินเล่นได้นิดๆหน่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าบ้านของผู้คนที่อยู่ฝั่งเหนือเนี่ยเวลาเขามองมาที่ชลอสเนี่ย มันสวยมาก
สวยมากค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยเลือกเลยค่ะว่าหลังจากที่เรามาจากมันไฮม์แล้วเนี่ยนะคะนั่งรถไฟมาแล้วก็มาขึ้นรถรางแล้วมาที่ฝั่งเหนือเพื่อที่จะมองข้ามแม่น้ำไปแล้วเห็นสะพานที่ยาว9ช่วงเสาแล้วก็มีชลอสใหญ่ยักษ์อยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆประตู
ซุ้มประตูใหญ่
ซุ้มประตูของที่สะพานนะคะ
คือใหญ่อลังการมาก
สะพานเข้าเมืองก็ต้องผ่านซุ้มประตูอันนี้นะคะซึ่งเป็นรูปทรงคล้ายๆหัวหอมสองข้างเป็นสีดำๆนะคะ
ค่ะแล้วก็เวลาที่เราเดินข้ามสะพานไปเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยนะคะมันก็จะมีมุมมองให้เราถ่ายรูปได
้ระยะ
เป็นระยะรู้สึกตรงนั้นเราจะกดชัตเตอร์กันไปเยอะมาก
ใช่ค่ะช่วงที่เรามองก็ซ้ายมือก็คือถนนแห่งกวีนิพนธ์คือนักกวีเนี่ยเขาจะเป็นเดินเล่นบนถนนสายทางทิศเหนือเนี่ยเดินแล้วก็มองไปทางฝั่งชลอสแล้วก็นึกจินตนาการเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เขียนเป็นคำประพันธ์ออกมานะคะมากมายทีเดียว
เวลาที่ดิฉันเองเดินบนสะพานเนี่ยนะคะนึกถึงหนังโบราณยุคกลางนะ
ขี่ม้ามา
แล้วก็แบบจะเข้าประตูเมืองเนี่ยนะม้ามันก็จะกระโดดอี้แล้วก็หยุดม้าหน่อยนึงรอให้เขาเปิดประตูเมืองเข้าไปแล้วก็จะเห็นปราสาทที่แบบว่ามันเป็นทรงแหลมๆแหลมๆเยอะแยะสวยงามมากนะแล้วก็สีสันคงคืนแต่จริงๆพอเรามาถึงตรงประตูเนี่ยอาจารย์ปู๊ก็จะบอกว่าเร็วๆมาดูอะไรตรงนี
้มันจะมีประติมากรรมอยู่ชิ้นนึงนะคะเป็นรูปทองเหลืองต้องบอกว่าทองเหลืองดัดเป็นรูปลิงซึ่งเขาทำได้สวยนะคะคือไม่ต้องเป็นตัวกลมๆทั้งตัวเป็นแค่เส้นหรือว่าเป็นระนาบแผ่นของโลหะคือตัดแล้วดัดให้กลายเป็นตัวลิงแล้วหลายๆคนก็ชอบเอาตัวนี้สวมเข้าไปในตัวลิงแล้วก็โผล่มาตรงลูกตานะคะยืนคุยกันหรืออะไรกันนะตรงจุดนี้แล้วเป็นจุดนัดพบซึ่งคนก็บอกว่าไปเจอที่ไหนไปเจอกันที่ลิงตัวนี้นะตรง
แล้ววันนั้นเราก็บังเอิญได้ไปเจอครอบครัว
อาจารย์สวนิตนะคะ
ค่ะ
อาจารย์สวนิตพลพิพัฒน์นะคะก็มีคุณน้อยกับคุณเอริกล็อกโชว์นะคะก็ได้เจอกันแล้วมีลูกสาวมาด้วยลูกสาวน่ารักเฉียว
เป็นแอร์โฮสเตส
เป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
ค่ะ
สวยค่ะ
ใช่ค่ะ
ชื่อไทยนะคะชื่อแสงระวีค่ะ
น้องก็น่ารักมากค่ะนอกจากจะหน้าตาน่ารักแล้วก็ยังอัธยาศัยน่ารักสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจนะฉันปุ๊กคะคนเยอรมันเนี่ยเขาชื่นชมภรรยาที่เป็นคนไทยนะเพราะแกจะพูดอยู่หลายประโยครู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่ได้ภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็ภรรยาซึ่งอยู่มาจนลูกโตแล้วก็ยังสวยพิสางนะคะ
ใช่ค่ะคุณน้อยนี่น่ารักเสมอนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะคะคือถ้าให้จินตนาการว่าเมืองนี้เป็นยังไงเนี่ยให้นึกถึงกากบาทลากเส้นจากสะพานนะคะผ่านทิศเหนือไปทิศใต้แล้วเส้นตรงเส้นนี้จะผ่านไปที่โบสถ์นะคะโบสถ์ใหญ่กลางเมืองแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งจากตอนออกมาตะวันตกเนี่ยจะผ่านถนนสายหลักหรือที่เรียกว่า Hauptstraße นะคะถนนสายหลักนี่ก็จะมีร้านรวงต่างๆมากมายซึ่งวันนั้นรู้สึกเราจะไปกินเล็บพูเคิลนะคะก็คือไอ้คล้ายๆขนมปังขิงอะไรเนี่ยจะมีร้านขายของเขาอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีกูมี่แบชเชียนที่ไม่มีน้ำตาลจำได้ไหมคะ
เป็นเยลลี่
เป็นเยลลี่รูปตุ๊กตาหมีเนี่ยนะคะ
ทั้งร้านมีแต่เยลลี่แล้วก็สารพัดรูปแบบนะคะ
อาจารย์สวนิตรู้สึกจะเหมามาเยอะเลยค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำตาล
แต่ก็โอ้โหน้ำหนักดีมากนะคะอาจารย์ปู แค่ไม่กี่ถุงนี่ก็โอ้โหแบกไม่ไหว
แล้วค่ะค่ะ
จ
ากถนนสายนี้เนี่ยนะคะตรงขึ้นไปฮอปสตราเซอร์นี่ตรงขึ้นไปทางทิศตะวันออกตะวันออกตะวันตกเนี่ยเขาจะขนานกับแม่น้ำเนคค่านะคะตรงขึ้นไปทางทิศตะวันออกเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปจนกระทั่งขึ้นไปบนปราสาทที่ใหญ่อลังการอันนี้นะคะเป็นปราสาทในยุคประมาณยุคโรมันนี่แหละค่ะแล้วก็ด้านหน้าปราสาทเนี่ยจะมีเป็นถังเบียร์ขนาดใหญ่ยักษ์อยู่อันนึงใครๆไปก็จะต้องไปเยี่ยมชมนะคะแล้วนอกจากนั้นในปราสาทก็จะมีคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงพวกสิ่งของต่างๆที่ในยุคก่อนเนี่ยนะคะให้ผู้คนได้ชมแล้วช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะผู้คนที่ขึ้นไปดูปราสาทเนี่ยจะได้มองเห็นพระอาทิตย์ตกงดงามมากเนื่องจากว่ามันจะเกาะอยู่กับภูเขาทางด้านเหนือแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกอยู่ด้านเรียกว่าตะวันตกเฉียงใต้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งทำให้มีเงาสะท้อนงดงามแล้วก็ผ่านสะพานมองเห็นพระอาทิตย์ผ่านสะพานแล้วก็ผ่านเงาสะท้อนน้ำของแม่น้ำเนี่ยทำให้รู้สึกว่าน่าเพ้นไปดูแล้วน่าเพ้นรูปแล้วนอกจากนั้นเนี่ย ร้านรวงที่ขายของที่ระลึกที่เมืองนี้จะมีเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าผู้คนมาเที่ยวมากมากจริงๆมากถึงมากที่สุด
ค่ะแล้วก็สินค้าที่เราประทับใจนะคะที่เราชอบมากอันนึงก็คือศิลปินได้วาดภาพสเก็ตมุมต่างๆของเมืองนะ
คะ
เห็นแบบอาคารมันเป็นโบราณโบราณสวยมากแล้วก
็
มีต้นไม้มีอะไร
พิมพ์ภาพพิมพ
์ใช่ฮะเป็นภาพงานศิลปะที่สวยมากแล้วก็จะมีภาพเขียนออริจินอลนะคะขายอยู่เยอะมาก
ๆทั่วไปนะฮะนอกจากนี้ก็มีร้านรวงที่เป็นของจากทางตะวันออกหรือแม้จะทั้งจากเมืองไทยเท่าที่เราเห็นนะเป็นผ้าไทยบ้างอะไรบ้างผ้าพันคอแล้วนอกจากนี้เราไปเห็นงานดีไซน์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้ไม้สีอ่อนๆจำได้ไหมฮะ
ค่ะ
แล้วก็ทำเป็นลิ้นชักทำเป็นปิดเปิดเรียกว่าในหนึ่งชิ้นเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายๆรูปทรงนะฮะซึ่งก็น่าสนใจ
แล้วก็ตามเคยนะคะอาจารย์ปุ๊ร้านขายของประเภทนี้เราได้เอ็กซ์ไซส์ภาษาไทยอีกแล้ว เพราะว่าเราจะเจอคนไทยตามย่านร้านค้าเนี่ยบ่อยที่สุดตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนกระทั่งถึงเป็นเจ้าของร้านเองนะคะเราก็เสร็จเขาอีกตามเคยใช่ไหมคะอาจารย์ปุ๊กต้องช่วยเขาอุดหนุนซื้อของมาบ้างแล้วหิ้วกันพอสังเขปนะคะแต่ว่าของก็น่าซื้อนะคะอาจารย์ปุ๊กค่ะ
ใช่ครับ
ส่วนใหญ่จะน่าซื้อ
เป็นข้าวของที่น่าซื้อแล้วก็รู้สึกว่าคนเอริกจะซื้อหมวกไปใบหนึ่งใช่ไหม
บอกว่าเป็นขนบีเวอร์มันจริงหรือเปล่า
ให้ลูกสาวช่วยเลือกอะไรเงี้ยน่ารักดีนะ
ค่ะ
แล้วช่วงเย็นขาดไม่ได้ก็คือจะต้องไปร้านที่เป็นร้านเหล้าเก่าแก่มากอายุร้อยกว่าปีนะฮะชื่อร้านวัวแดงซุมโรเทอร์ออกซ์นก็เป็นเครื่องหมายป้ายหน้าร้านนี่จะเป็นรูปบัวสีแดงนะฮะแล้วก็ในร้านเนี่ยจะมีโต๊ะอยู่ประมาณสัก 5-6 โต๊ะได้ถ้าคนไปนั่งเนี่ยก็จะเรียกว่าต้องเก่าจริงๆแล้ววันนั้นที่เราไปเนี่ยก็จะมีรู้สึกจะเป็นงานวันเกิดของทีมสวอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็มานั่งกัน 4-5 คนในโต๊ะใหญ่แล้วเขาร้องเพลงเยอรมันซึ่งเราก็อิแปลกดีไม่ค่อยได้เจอแล้วทุกคนจะแต่งตัวกันสวยๆนะฮะสวยๆหล่อๆเพื่อมาปาร์ตี้เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้กันที่นั่นแล้วเราก็เลยได้ชื่นชมแล้วก็ได้เขาเรียกว่าชนแก้วกันร้านนั้นก็จะมีไวน์มีเบียร์ให้ชิมนะฮะแล้วก็มีอาหารที่เป็นต้นตำรับของเยอรมันซึ่งอร่อยมากตระกูลสเปงเกิลนะคะเป็นเจ้าของร้าน
ซึ่งร้านนี้อายุเก่าแก่นานมาก
ตั้งแต่ปี1700กว่า
ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าดีใจนะคะว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะ
เมืองไฮเดลแบกเนี่ย
ไฮเดลแบกเนี่ยเสียหายจากสงครามน้อยมาก
น้อยมากเนื่องจากว่าชาวอเมริกันก็รักเมืองไฮเดลแบกเพราะว่าเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงาม
แล้วก็บริเวณชลอสหรือว่าบริเวณเกาะเนี่ยนะคะบริเวณที่สวยงามของเราเนี่ยไม่มีการเสียหายเลยไม่ได้ถูกแตะต้องโดยระเบิดเลยนะคะไม่มีใครกล้าระเบิด
เขาเสียดายเขาเสียดายเพราะเขาสวยจริง
ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปเยอรมัน
ก็น่าจะต้องไปแวะถ้าไม่แวะก็ไม่ถึง
ใช่ค่ะ
ถือว่าไม่ถึงเยอรมันนะคะ
แล้วก็น่าเสียดายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไปแต่เช้านะคะจันทร์ปู่
ค่ะควรจะไปแต่เช้าเพราะว่ามันมีอะไรให้ดูเยอะ
เยอะมาก
เราจะต้องเดินค่อนข้างไกล
ค่ะ
แล้วก็ใหญ่ทีเดียว
เราจะต้องใช้เวลาที่เนี่ยนะครับเกือบเต็มวันนะคะอาจารย์ถึงจะได้เรียกว่าได้เที่ยวในจุดสนใจ
เนื่องจากว่าขึ้นไปบนชลอสก็ใช้เวลาแล้วนะคะ
ค่ะ
มีอยู่บางคราวสมัยที่เรียนอยู่เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆหรือว่าแขกของกพ.มาก็จะพาไปเดินนะคะก็เดินตั้งแต่ถนนแห่งกวีเนี่ยข้ามสะพานมาแล้วก็เดินลัดเลาะจากตอนล่างของปราสาทขึ้นไปข้างบนแล้วกว่าจะลงมาถึงข้างล่างรู้สึกก็เอ๊ะมืดไปโดยที่เรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะสุดท้ายก็บอกอ้าวเดี๋ยวต้องกลับไปที่มันไฮม์ซะแล้วเพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยยังเรียนภาษาอยู่ที่มันไฮม์นะคะเกิดได้มันไฮม์ต้องบอกว่าเมืองสองเมืองนี้เขาเป็นเหมือนพี่น้องกันถ้าอยู่มันไฮม์ก็จะเด็กๆนักศึกษาก็จะมาเที่ยวไฮเดลแบก
ค่ะแล้วเราคงจะพยายามแชร์รูปนะคะไฮเดลแบกว่าสวยจริงๆเนี่ยสวยอย่างไรนะคะแล้วก็สกัลเจอร์ที่อาจารย์ปุ๊พูดถึงเดี๋ยวเราปุ๊มีรูปมาโชว์ได
้ต้องเอามาโชว์ได้
แล้วมาโชว์ได้นะคะ
น่าเสียดายหนูเล็กๆใช
่ไหมห
นูที่อยู่บนเกาะอยู่บน
มีหนูเกาะบนราวสะพานอีกอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วมันจะมีของกระกุกกระกิ๊กน่ารักมากนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ารักจริงๆเวลาที่เราไปสมมติว่าไปวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนมาเล่นดนตรี
เกือบจะทุกเมือง
ค่ะมีคนมาเล่นดนตรีในพลาซ่ากว้างๆเนี่ยนะคะ
เสียงดีมาก
แล้วเราก็สามารถที่จะไปนั่งฟังอย่างเพลินๆโดยที่ไม่มีใครมาเก็บตังค์เรา
ค่ะวันนั้นรู้สึกเราไปในแดดกำลังดีเลยนะคะ
อากาศก็เย็นกำลังสบายค่ะ ก็เมืองนี้ก็จะอุณหภูมิก็จะค่อนข้างจะเย็นสบายจนถึงหนาวจัดตลอดทั้งปีเนี่ยนะฮะค่ะ
แต่ไม่หนาวมากเหมือนทางใต้ที่เมืองเช่น
ค่ะไฮเดลเบิร์กยังเป็นเมืองที่พวกเราไปทำหัวใจหล่นหายไว
้ค่ะ
แล้วก็หวังว่าสักวันจะได้เดินทางกลับไปเก็บกลับมาอีกค่ะอาจารย์ปุ๊
จะไปทำหายใหม่ใช่ไหม
ค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถ
อาจารย์ชอบทำอะไรหายเวลาไปเที่ยวอะค่ะ
ป้อมเปิดค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังรายการของเรานะคะย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะจำได้แล้วนะ dnaradiothai.com ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์พงเพชรรัตนรามาและที่ของดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ์นะคะแล้วก็ฝากอีกคนนึงค่ะของคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะแล้วก็เพื่อนช่างภาพเนี่ยจะเข้ามาแบบแชร์รูปเอาส่งรูปสวยๆมาให้ดูกันอยู่เรื่อยบางคนน่ารักมากนะอาจารย
์
เราเล่าถึงเมืองนี้ปั๊บเขาส่งรูปเข้ามาเลยนะคะ
ด
ีจังเลยก็หวังว่าท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะฟังเสียงเราบรรยายแล้วยังสามารถที่จะได้ดูรูปด้วยแล้วก็ถึงแม้ท่านจะยังไม่ได้ไปด้วยตนเองไปเที่ยวกับเราแบบนี้แหละค่ะไม่เสียตังค
์ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะพยายามเล่าให้ท่านผู้ฟังนึกภาพให้ออกนะคะว่าตัวเมืองมันวางยังไงจะเดินทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้จินตนาการตามเราไปได้ค่ะ
ค่ะแล้วก็วันนี้เราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเมือง
ไฮเดลเบิร์ก
เมืองแห่งความฝันนะคะเมืองที่เราไปทำหัวใจหล่นหายกันไว้นะคะ
จากอาจารย์พงเพชรรัตนรามานะคะ
และที่ชลิดาจันทรศักดิ์ค่ะ
อภิเดช
เซ